Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Panjenengan badhe sesarengan kalian kula wonten ing salebetipun adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon dipun berkahi dening Gusti Allah. Inggih pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti Allah ingkang murbing ceket mekaten. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika wonten ing acara ingkang dados kelangenan panjenengan menika. Sugeng midhangetaken acara menika. Para pamirsa saya menawi kula badhe ngaturaken menapa ingkang sampun kita rembak dut nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Paulus nyetakaken gegayutan anggenipun dados rasul. Selajengipun kados pundi kelajenganipun kita badhe nyemak samenika nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun supados Gusti berkahi adicara menika supados menapa ingkang dipun pidhangetaken andayani kandeling iman kapitadosanipun. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa samangke kita lumebet ing serat Galati utawi Galati bab setunggal ayatipun 3. Kula ngginakaken basa pedinan katang kula makaten surasipun muga-muga kowe padha diparingi sih lan katentreman dening Gusti Allah Sang Rama kita lan Gusti Yesus Kristus menika ungelipun ayat 3. Katang kula salam menika inggih menika salam resmi Paulus ingkang dipun ginakaken Paulus ing serat-seratipun. Tembung sirahmat utawi garis ing salebetipun ayat menika inggih menika salam saking bangsa sanes Yahudi ing wekdal semanten. Salajengipun katentreman utawi salom inggih menika salam ingkang asipat agami bangsa Yahudi. Samenika sih rahmatipun Gusti Allah kedadipun raosaken langkung rumiyin saderengipun saged ngraosaken tentrem rahayu ingkang saking Gusti Allah Sang Rama. Para pamirsa, makaten salam saking Paulus. Kita lajengaken ayat sekawan. Supaya kita padha luar saka jaman sing kebak duraka iki Sang Kristus wis ngorbanake sarirani piyambak kanggo nebus dosa-dosa kita krana nggoni ngestokake kersane Gusti Allah Sang Rama kita. Kadang kula inggih menika ayat ingkang gumunaken sanesipun. Kula mboten saged nginggahaken tingkatanipun, kula namung saged matur sekedhik gegayutan ayat menika. Gusti Yesus Kristus masrahaken sariranipun awit dosa-dosa kita. Mboten-mboten ingkang saged kita tambahaken ing bobot pangorbananipun Gusti. Mboten-mboten. Gusti Yesus masrahaken sariranipun. Menapa ingkang kedah panjenengan pasrahaken kadang kula samukawis? Menapa saged panjenengan nambahaken menapa-menapa ing pangorbananipun Gusti? Gusti Yesus masrahaken sariranipun. Kados menapa gumunaken lan luhuripun kula mboten saged sanjang menapa-menapa ing wekdal kula maos ayat kados mekaten menika panjenenganipun masrahaken sariranipun. Kateng kula ing wekdal panjenengan masrahaken badan panjenengan. Panjenengan ngaturaken samukawis. Menapa wontenipun panjenengan? Menapa ingkang panjenengan gadai? Wekdal panjenengan, talenta panjenengan lan samukawis ingkang panjenengan gadai. Nah, Gusti Yesus masrahaken sariranipun. Panjenenganipun boten saged maringaken langkung kathah malih. Paulus mboten sabar anggenipun badhe enggal-enggal nyanjangaken ing wekdal nyebat Gusti Yesus. Paulus maratelaken Sang Kristus wis ngurbanaki sarirani piyambak kanggo nebus dosa-dosa kita. Inggih menika saripati saking ingkang dipunandharaken Paulus. Paulus mestani panjenenganipun Gusti Allah Sang Rama kita. Panjenenganipun menika Sang Juru Wilujeng kula. Menapa saged panjenengan ngendika Gustiku pangonku? Panjenengan sanjang pilih panjenenganipun menika pangen kula sanes lenipun menawi andadosaken dados darpeipun. Gusti menika pangen kula. Gusti menika juru wilujeng kula. Menapa panjenengan ngandikan ingkang sami? Panjenengan sanjang aku kinduwi Gusti Yesus, juru pangonku, juru slametku. Saged mboten panjenengan? Manu Pak, dereng ngantos manten. Pripun panjenengan niku nggih? Kadang kula Paulus ngajengaken pratelanipun. Supaya kita padha luar saka jaman sing kebak duraka iki. Panjenengan katosaken bilih Gusti Yesus ngualaken kita saking jagat ingkang awon ingkang samenika. Awit saking menika bobotipun Injil ingkang mbuktekaken panguwas lan keaslianipun. Injil saged ngualaken panjenengan. Kulo nampi serat saking ewon tiang ingkang bertobat dumateng Sang Kristus lan sampun dipun ualaken saking dosanipun. Tiang-tiang kalawau dipun ualaken saking narkoba, saking alkohol lan dosa-dosa seks. Sang Kristus kemawon ingkang saged ngualaken perkawis-perkawis kados makaten menika inggih menika bukti-bukti keaslianipun Injil. Sang Kristus masrahaken badanipun kangge dosa-dosa kita. Panjenenganipun ngentosi papan panjenengan lan kula ing kajeng salib. Panjenenganipun seda kangge kita lan wungu saking antawisipun tiang pejah. Tulisan kala wau supaya kita padha luar saka jaman sing kebak duraka iki. Kadang kula sedaya ingkang kita sinau ngantos sameniko mboten ngringkihaken kasugianipun ayat menika. Panjenengan katasaken bilih anggenipun ngualaken Gusti krana nggone ngestokake kersane Gusti Allah Sang Rama kita. Gusti Yesus saged ngualaken kita lan menika mboten dipun tindakaken manut hukum nanging manut karsanipun Allah. Karsanipun Allah inggih menika sasampunipun panjenenganipun milu jengaken kita kita mboten gesang ing salebetipun dosa malih. Saestu ngiram-iramaken. Saestu ngiram-iramaken. Panjenenganipun saged ngewalaken kita lan panjenenganipun tentu nindakaken manut kersanipun Gusti Allah. Atas kersanipun Gusti Allah kemawon panjenengan kawalaken saged ing paukuman-paukuman ingkang sampun dicawisaken Gusti Allah tumrap tiang-tiang dosa. Kadang kula ayat menika mboten dados ringkih. Sang Kristus masrahaken sariranipun supados panjenengan saged ngewalaken kita manut kersanipun Gusti Allah. Gusti Allah saged ngewalaken kita nanging mboten manut paugeran Taurat. Menika kedadipun tindakaken manut kersanipun Allah. Kadang kula kersanipun Gusti Allah inggih menika ing wekdal panjenenganipun milu jengaken panjenengan. Panjenengan boten gesang ing salebetipun dosa. Panjenengan saged ngualaken kita lan panjenenganipun gadah kekajengan, gadah kersa ngualaken kita saking momotan dosa. Atas hak Gusti Allah kemawon panjenengan dipun ualaken. Samenika kita lajengaken ayat gangsal pinujio Allah kaluhurno ing selawase. Amin. Kateng kula inggih ing wekdal menika Paulus mungkasi ayatipun kanthi pujian dumateng Gusti Allah. Kula yakin kita kedang luhuraken Gusti Allah langkung kathah malih. Monggo kita langsung dumateng sari padinipun pas ing pundi aspal nutup margi. Menapa sampun panjenengan luhuraken Gusti ing wedal injing panjenengan wungu tilem? Menapa panjenengan ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun atas dinten enggal? Panjenengan sanjang udan. Nanging menapa panjenengan sampun ngaturaken panuwun dumateng panjenengan awit berkahipun jawah kala wau? Menapa panjenengan ngluhuraken asmanipun awit Gusti Allah nuntun panjenengan luwebet ing dinten enggal? Kadang kula samenika satunggal perkawis ingkang kula tindakaken saben dinten duka srengenge sumunar utawi jawah deres. Inggih menika matur Gusti, matur nuwun awit nuntun kula ing salepeting dinten ingkang enggal. Panjenenganipun menika saestu ngidapi-dapi kita kedah langkung kathah malih ngluhuraken panjenenganipun. Kula kepingin kaluhuran namung dipunaturaken dumateng asmanipun Gusti Allah lan juru wilujeng kula. Kula mboten purun ngadeg ing lapangan lajeng kula nyanyi-nyanyian ingkang populer jaman samenika ingkang ngremehaken Gusti Yesus Kristus. Kula badhe lumawan patrap makaten awit panjenenganipun inggih menika Gusti Allah ingkang manjalma dados manungsa. Panjenenganipun masrahaken sariyanipun kangge kula. Kula kepingin ngluhuraken asmanipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat gangsal kala wau ingkang nyerat pinuji Allah kaluhurna ing selawase. Kadang kula tembung selawase dipun wiwiti saking samenika lan terus lumampah ngantos dumugi ing kelanggengan. Ayat menika mungkasi salamipun Paulus. Sinaosa ngemot sawetawis kayektosan agung. Manut kula panjenengan kedah ngakeni bilih salam saking Rasul Paulus menika karaos mboten sumanak lan mboten wonten gegayutan kalian satunggal tiyang. Ing mriki Paulus netepaken pirembaganipun. Piyambakipun ngribah saking pirembagan ingkang adem dados pirembagan ingkang panas. Sayektosipun inggih awit pikiranipun radi keganggu. Keng menapa? Awit wonten golongan tiyang ingkang ngrisak Injil. Paulus sumadyo masrahaken nyawanipun demi Injil. Nah, samenika nganti ayat 6. Kala wau ayat gangsal ngantos kula sukani keterangan kathah nggih. Nah, samenika ayat 6. Monggo panjenengan semak. Aku gumun ngrasakake kowe dene kok gelis temen. Padha nyingkur Gusti Allah sing wis nimbali kowe mergo sih rahmate Sang Kristus sarta kowe banjur padha kelu marang Injil sing ora saka Gusti Allah. Kadang kula wonten kalih pikiran Injil lan Injil menika saged dipun ginakaken ing salebetipun kalih pangertosan. Angka setunggal kasunyatan-kasunyatan Injil lan kaping kalih keterangan kasunyatan-kasunyatan. Kasunyatan-kasunyatan utawi fakta-fakta Injil inggih menika pati, kubur lan wungunipun badan Sang Kristus. Paulus meratelaken dumateng pesaman Korintus. Wonten ing seratan setunggal Korintus kang sawala saya tiga lan sekawan makaten surasipun. Apa sing ndak wartake marang kowe iki ya sing wis ndak tampani dhewe. Dene sing penting dhewe ya kuwi Sang Kristus wis sedo krana dosa-dosa kita kaya sing katulis ana ing kitab suci. Lan panjenengane wis kasareake lan wis kawungake ing telung dinane kaya sing katulis ana ing kitab suci. Inggih menika kasunyatan-kasunyatan ingkang boten saged kaewahan. Panjenengan boten badhe nating nggelaraken Injil kajawi panjenengan meratelaken kasunyatan-kasunyatan menika. Pikiran kali Injil inggih menika keterangan saking kasunyatan-kasunyatan. Kasunyatan-kasunyatan kedah dipun tampi kanthi iman tanpa dipun embel-embeli menapa-menapa. Kadang kula samenika pasinon Serat Paulus dumateng tiang-tiang pitados sing Galatia sesambetan kalian keterangan utawi tafsiran kasunyatan-kasunyatan Injil. Tiang ingkang nganut agami Yahudi nderek Paulus sing pedalaman Galatia. Tiang-tiang menika mboten mangu-mangu atas kasunyatan ingkang dipun pratelakaken Injil. Lan malih 500 tiang pindah ningali Gusti Yesus sesampunipun wungu saking situ. Menawi panjenengan gadah kathah tiang ing sakiwa tengen panjenengan minangka seksi, panjenengan boten perlu kisah dateng mriku mriki nampi kasunyatan-kasunyatan menika. Perkawis ingkang dipun promosi akan kegayutan kalian keterangan kasunyatan-kasunyatan menika. Tiang-tiang menika saestu pinter lan boten ketawis kanthi mratelakaken menapa-menapa kados mekaten menika. Apa sedulur Paulus wis nekani kowe? Tiang kathah kalawau badhe paring wangsulan. Inggih piyambakipun sampun dateng lan nglaraken Injil lan kula sami nampeni Injil menika. Kula sami karibah, kula sami tepang Sang Kristus minangka Sang Juru Slamet kula sami. Lan kula sami wonten ing salebetipun badan tiang-tiang pitados. Tiang-tiang ingkang nganut agami Yahudi badhe mangsuli, "Oh, ngidapi-dapi banget." Sedulur Paulus bisa dipercaya ing bab anggone martakake nanging dheweke durung mlebu nganti adoh. Apa dheweke meneh ngerti kowe kabeh kudu mbangun turut angger-angger Torat? Oh, ora. Dheweke kudune meneh ngerti kuwi marang kowe kabeh. Ya kowe kabeh kudu percaya Sang Kristus nanging kowe kabeh uga kudu nganut paugeran Torat Musa utawa kowe kabeh ora bakal slamet. Katanggula inggih menika salah satunggal tetinggalan kino ingkang misuwur lan tasih wonten ing tengah kita jaman samenika. Menika liripun nambahaken menapa-menapa ing Injil sih rahmat. Liripun langkung saking nindakaken menapa-menapa sanes pitados dumateng menapa makaten. Menika ateges iman ditambah kalian menapa-menapa mboten kok iman tanpa tambahan menapa-menapa. Saben wonten ingkang dipununggulaken lan kapercayan nuntut panjenengan nindakaken menapa-menapa supados dipun wilujengaken. Ingkang perlu dados kawigatosanipun inggih menika, Paulus sanjang dumateng tukang jaga pakunjaraning Filipi. Pitadosa dhateng Gusti Yesus. Panjenengan mesti badhe wilujeng, inggih panjenengan, inggih brayat panjenengan. Para Rasul 16 ayat 3:1. Simon Petrus sanjang dumateng Sanhedrin. Kawilujengan menika datengipun namung saking Gusti Yesus lan boten saking tiang sanes sebab sakurping langit menika boten wonten asma sanesipun ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dateng manungsa ingkang dados mergining kawilujengan kita. Sang Kristus paring dawuh dumateng para rasul supados ngelaraken Injil kawilujengan alanesan sih rahmat. Tiang-tiang boten perlu nindakaken menapa-menapa kangge nampi kawilujengan. Tiang-tiang menika namung kedah pitados menapa ingkang Sang Kristus tindakaken atas tiang-tiang menika. Injil boten bobot saking menapa ingkang dipun tindakaken. Kadang kula ing mriki Paulus nyerat dumateng tiang-tiang pitados ing Galatia lan meratelaken, "Aku gumun ngrasake kowe. Dene kok gelis temen padha nyingkur Gusti Allah sing wis nimbali kowe merga sehra mate Sang Kristus, sarta kowe banjur padha kelu marang Injil sing ora saka Gusti Allah." Para pamirsa, kita lajengaken ayat 7. Satemene Injil liyane mau ora ana. Nggonku kandhane Injil liyane mau awit ana sing padha gawe bingungmu lan arep ngowahi Injile Sang Kristus. Kadang kula. Tembung gawe bingungmu ing basa Yunaninipun inggih menika metastrepo. Tembung menika ingkang dipun ginakaken Dr. Lukas ing wekdal piyambakipun ngrembak srengenge badhe dados peteng dedet. Para Rasul kali ayat kali dosa. Lan dening Yakobus sing medhang rembak gegayutan gumujeng ingkang gumantos dados prihatos. Yakobus kawan ayat 9. Nyobi ngriba Injil saged gadah daya pengaruh ingkang lelawanan kalian menapa ingkang sakyektosipun menika penting dipun gatosaken. Samenika ayat 8. Senajan aku dhewe utawa malaikat ing swarga yen ngabarake Injil marang kowe sing beda karo Injil sing wis diwartake, nampa paukumane Gusti Allah. Kadangkala ayat menika saestu kiyat. Paulus sanjang pilih menawi malaikat pantun martosaken pawartos Injil menika benten kalian Injil ingkang dipun wartosaken Paulus. Malaikat menika badhe dipun sirnakaken kanthi ipat-ipat ageng, laknat ageng, bebendu ageng. Menawi malaikat ngetingal dumateng kula ing wekdal menika lan sanjang sak suwene iki kowe wis bener nanging kowe uga kudu nindakake apa-apa supaya kowe slamet. Utai menawi malaikat ngetingal dumateng panjenengan kamangka panjenengan sak maos ayat menika lan sanjang puji bener tekan dina iki nanging kowe kudu nambahi nindakake iki lan iku. Kula lan panjenengan kedah nyugani wangsulan metu saka kene. Aku ora bakal ngrungokake kowe senajan kowe iku malaikat saka swarga. Kadang kula jaman samenika kita mireng kathah juru khotbah ingkang nyobi martosaken dumateng kita Injil ingkang sanes. Tiang-tiang menika ketingal kados malaikat menawi panjenengan tingali lan malih iblis piyambak salin rupi dados malaikat padang lan pelados-peladosipun salin rupi dados pelados-pelados kayektosan. Panjenengan saged maos 1 Korintus 11 ayat 18 ngantos 11. Cupi katasaken wicantananipun Paulus. Ayat 9 nggih, biyen aku wis kandha lan saiki ndak ambali yen ana wong ngabarake Injil marang kowe sing beda karo Injil sing wis padha kok tampa saka aku, wong kuwi tampa paukumane Gusti Allah. Kadang kula kanthi basa ingkang kiyat Paulus sanjang yen ana wong ngabarake Injil marang kowe sing beda karo Injil sing wis padha kok tampa saka aku, wong kuwi nampa paukumane Gusti Allah. Kula mboten saged damel ukara ingkang langkung kiat malih Injil mboten ngajeni patra penapa kemawon rum sekawan ayat gangsal ingkang ngelipun makaten. Nanging tumraping Gusti Allah ora mengkono nyatane ana wong sing ora gumantung saka penggawini. Wong mau pasrah marang Gusti Allah sing nganggep wong dosa ora duwe dosa. Yen Gusti Allah ngrukunake sariane piyambak karo wong dosa, kuwi Gusti Allah mung mirsani percayane wong mau. Para pamirsa kula ningali kathah sanget tiyang ingkang gadah pikiran. Bilih menawi gesangipun kedah cekap saya supados dipun wilujengaken. Ing satunggalipun wekdal wonten sedherek ingkang manggi kula Pak Puji, kula kepengin dados tiyang Kristen, Pak. Kulo badhe muti daya dados tiyang ingkang saya sekedhik lan menawi wonten kemajengan kulo badhe dados tiyang Kristen. Jawaban kulo. Menawi panjenengan wonten kemajengan ing gesang panjenengan kulo yakin panjenengan mboten nate dados tiyang Kristen. Tiyang ingkang dipun wilujengaken dening Gusti Allah inggih menika tiyang ingkang mboten mursid gesangipun. Gusti Yesus paring pangandika bilih panjenenganipun mboten rawuh kangge tiyang ingkang leres, panjenenganipun rawuh kangge nimbali tiyang-tiyang dosa. Alasanipun panjenenganipun sanjang perkawis menika inggih menika awit mboten wonten tiyang ingkang leres sinaosa namung setunggal kemawon malah kayektosanipun manungsa menika najis sing ngarsanipun Gusti Allah. Angger-angger torat ngukum kita lan andhetesaken kita mboten saged menapa-menapa saderengipun Sih Rahmat milujengaken kita. Kadang kula serat Rom 3:19 nyukani mangertos dumateng kita bilih makaten surasipun. Saiki kita ngerti samu barang sing didawake dening Torat kuwi kanggo wong-wong sing kawengku ing Torat. Supaya manungsa kabeh padha ora bisa endo lan supaya donya saisine kepeterapan paukumane Gusti Allah. Para pamirsa, kangilan ingkang sayektosipun mboten awit tiang-tiang kedah dados cekap sae. Supados dipun wilujengaken nanging awit tiang-tiang menika mboten cekap awon kangge dipun wilujengaken. Sipat manungsa mboten purun ngakeni kahananipun ingkang kesasar ing ngarsanipun Gusti Allah. Inggih kahanan ingkang kados makaten menika ingkang mbebayani tumrap manungsa. Pandere agami Yahudi mboten nampik kasunyatan-kasunyatan Injil. Inggih menika Gusti Yesus sedo lan wungu. Ingkang dipun tampik inggih menika kasunyatan-kasunyatan menika dereng cekap. Tiang-tiang menika ngotot bilih panjenengan kedah bangun turut angger-angger Torat ditambah pitados dumateng Sang Kristus. Paulus gadah kekajengan meratelaken sinten kemawon ingkang nyupi nyampur baweraken angger-angger lan Sih Rahmat. Pramila tiang menika kinginga paukuman. Kenging menapa? Awit tiang-tiang menika sampun nyasaraken Injil. Panci tiang-tiang menika mboten nampi kasunyatan Injil Nanging tiang-tiang menika lepat ing salebetipun nyukani keterangan kasunyatan-kasunyatan menika, tiang-tiang menika nyasaraken Injil. Kita lajengaken ayat 12. Apa srana mengkono mau, aku kaya-kaya nuruti karepe manungsa. Ora, nanging aku manut kersane Gusti Allah, apa aku golek pengalame manungsa. Saupa mengkono, aku dudu abdine Sang Kristus. Kadang kula tembung ngajak liripun bangun pasederian. Ing salebetipun serat setunggal Tesalonika kalih ayat sekawan lan sekawan ayat setunggal, tembung ingkang sami liripun inggih menika ngremenaken manahipun Gusti Allah. Ingkang lelawanan kalian badan piyambak utawi tiang sanes. Pawartos Injil mboten ngremenaken manah tiang ingkang kesasar. Mboten wonten tiang setunggal kemawon saged ngremenaken manahipun Gusti Allah lan ugi ngremenaken manahipun manungsa. Menawi panjenengan ing wekdal menika martosaken Injil sih rahmat saged ugi panjenengan badhe gadah masalah awit menika Injil sih rahmat Allah ingkang dipun sengiti dening tiang dosa. Kathah warga gereja ingkang dereng wilujeng ingkang mboten purun mirengaken pawartos sih rahmat. Warga gereja menika namung purun mirengaken pawartos ingkang ngremenaken dagingipun. Injil sih rahmat mapanaken kita kados di lebu lan kita dados tiang ingkang ngemis ing ngarsanipun Gusti Allah. Secara kamanungsan manungsa nyukani tanggapan dumateng legalisme. Manungsa mboten mikiraken bilih piyambakipun menika mbetahaken sang juru wilujeng ingkang dipun betahaken sanget inggih menika tiang ingkang saged mitulungi. Kadang kula kita sawek kasilep ingkang kaping 3 kita betahaken tiang ingkang milujengaken kita tiang-tiang ingkang mucalaken paugeran dados misuwur. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin monggo kita ndedonga sarengan. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih kawula ngaturaken gunging panuwun menawi paduka berkah dicara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.